SBS Radio មនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលរថយន្តរបស់ពួកគេបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋតិចសាសប្រហែល145គីឡូម៉ែត្រខាងជើងព្រំដែនមិចស៊ីកូក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាជនអន្តរប្រវេសអាចនឹងត្រូវបានដេញតាមដោយភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលត្រាំបានប្រកាសពីគោលនយោបាយដ៏គួរឲ្យតានតឹងដែលហៅថាគោលនយោបាយគ្មានការយោគយល់នៅដើមខែមេសាកន្លងមកនេះគ្រប់ករណីនៃការចូលដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះឥឡូវត្រូវបានបញ្ជូនទៅរកការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចនាំឲ្យមានការញែកចេញកុមារពីគ្រួសាររបស់ពួកគេកុមារប្រមាណជិត 2,000 នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបំបែកចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍នៅក្នុងខែមេសានិងខែឧសភាលោក Manuel Padilla ពី US Coast នឹងការការពារព្រំដែនបាននិយាយថាគោលនយោបាយនេះធានាថាចលនាខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែននឹងមិនក្លាយជារឿងពេញនិយមនាពេលអនាគតនោះទេគោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យវាមានការលំបាកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានបំណងចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយដល់អ្នកដូច្នេះថាហេតុអ្វីប្រហែលជាសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើបែបនេះនៅពេលអ្នកត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅពេលដែលអ្នកជាប់ឃុំឃាំងហើយនៅពេលដែលអ្នកបញ្ជូនមនុស្សវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញនានាការនេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនេះគឺជាចេតនានៃការគ្មានការយោគយល់គឺដើម្បីឲ្យប្រកាសថានានាការនេះមិនថយក្រោយហើយក្លាយជាវិបត្តិមួយផ្សេងទៀតវាបាននាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាការកំណត់ឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំនេះគឺជាការខ្វះការយល់ចិត្តប៉ុន្តែលោកស្រី Kellyanne Cave ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាគឺមិនត្រូវឲ្យមានការអត់ឱនអ្វីឡើយនាងបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ US ទូរទស្សន៍ NBC ថាមនុស្សពេញវ័យមួយចំនួនកំពុងប្រើកូនរបស់ពួកគេដើម្បីចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់គ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តមើលកូនតូចៗដែលបានបែកចេញពីដៃម្ដាយឬពីផ្ទៃម្ដាយនោះទេនេះជាការពិតប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រកាសនិងដឹងយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់ស្ដីអំពីសន្តិសុខមាតុភូមិដែលហៅថា DHS មានកលៈទេសៈខ្លះដែល DHS ឬក៏ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃកុមារនៅតាមព្រំដែនទី1តើកុមារម្នាក់នេះពិតជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សធំនេះឬអត់ហើយទី2គឺថាមើលទៅក្មេងនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ឬអត់វាបានកើតឡើងច្រើនដងរួចទៅហើយមនុស្សខ្លះកំពុងប្រើកុមារដើម្បីឆ្លងកាត់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កេតឃើញទៅវាបនដឹងគុណឪពុកកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនត្រូវបានមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រើឱកាសនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយគ្មានការយោគយល់នេះនៅទីប្រជុំជនថូនីអូនៃរដ្ឋតិចសិនហើយក៏នៅមណ្ឌលឃុំឃាំងកុមារនៅរដ្ឋញូជឺស៊ីផងដែរអ្នកទាំងនោះនៅក្នុងរដ្ឋញូជឺស៊ីរួមមានគណៈប្រតិភូសភាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកជេរ៉តណាត់ឡឺមកពីញូវយ៉កផងដែរលោកណាត់ឡឺនិយាយថាគោលនយោបាយគ្មានការយោគយល់នេះគឺគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់យើងបានលើពីក្មេងដែលត្រូវបានទាញចេញពីដៃរបស់ពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទារកដែលកំពុងថែរក្សាត្រូវបានញែកចេញពីម្ដាយរបស់ពួកគេកុមារពិការត្រូវបានគេយកពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេហើយថ្មីៗនេះមានឪពុកពិការម្នាក់ជ្រើសរើសការសម្លាប់ខ្លួនជាជាងរស់នៅដាច់ពីកូនរបស់គាត់ទាំងនេះគឺជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនិយាយនៅក្នុងឈ្មោះរបស់យើងហើយអាម៉ាស់ប្រទេសរបស់យើងតាមរយៈសកម្មភាពដែលខ្លួនបានធ្វើទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកជំទាវទី1 Melanie Trump បានអធិប្បាយលើការពិភាក្សានេះជាលើកដំបូងអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកជំទាវគឺលោកស្រី Stephanie Grisham និយាយថាលោកស្រី Trump ជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជាប្រទេសមួយដែលនាងនិយាយថាធ្វើតាមច្បាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏គួរតែគ្រប់គ្រងដោយការប្រើបេះដូងផងដែរលោកស្រី Grisham និយាយថាលោកជំទាវទី1គាត់មិនចូលចិត្តឃើញកុមារត្រូវបានញែកចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះទេ ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងសងខាងអាចចូលមករួមគ្នាដើម្បីទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើការកែតម្រង់រឿងអន្តរប្រវេសន៍នេះអត្ថបទនេះរៀបរៀងដោយអ៊ីវ៉ិនយ៉ុងហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយខ្ញុំបាទញេបបណ្ឌិត
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.